Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie. Știm că a fost o pauză un pic mai lungă, dar Dorin și
Sergiu, ca întotdeauna,
sunt alături de voi și ne reîntoarcem din nou la treabă.
După atâta vreme, salutare maestre, mi-a fost dor să te aud, da. Chiar așa cu vocea ta hodorogită.
Exact. Din păcate astăzi și probabil și episodul următor o să, cel puțin de partea mea, o să am niște deficiențe în înregistrare, deci să-mi iertați un pic vocea, nu foarte, foarte în formă, dar am spus că e cazul să înregistrăm și nu mai putem amâna, că deja am amânat de prea multe ori și am găsit prea multă motivă pentru a amâna.
Da, și pentru că ați fost cu minți, pentru că acum două zile a fost Sfântul Nicolae, pentru că ați fost cu minți, am revenit după jumătate de an și vă facem un cadou frumos de sărbători, încă un episod din podcastul de istorie, cel cu numărul 166.
6 este bun. În primul rând, trebuie să le mulțumim celor care au stat alături de noi, evident, cei care ne-au sprijinit pe Patreon, dar nu numai, și cei care ne-au mai întrebat din când în când, când apare următorul episod. Mulțumim foarte mult de întrebări. Din păcate, timpul a fost destul de pretențios cu noi anul ăsta. A fost un an foarte ciudat, trebuie să recunosc. Și mi-aș fi dorit să înregistrăm mai repede, dar cumva nu s-a putut, nu ne-am potrivit, au fost prea multe lucruri care s-au aglomerat în toamna asta și da, am ajuns să înregistrăm mai târziu decât ne-am fi dorit.
Dorine,
tocmai v-a divulgat Sergiu că suntem după Moș Nicolae.
Da, suntem chiar și după rezultatul alegerilor de la Primăria Generală a Bucureștiului, unde a ieșit cel
exact
mai bun candidat. De data asta bucureștenii au ales deștept, ca să zic așa, spre deosebire de alte dăți când n-au ales așa deștept.
Cel mai bun candidat câștigător,
da,
pentru că a fost singurul care a câștigat. Bun.
Bă, Dorine, o să spun o chestie. Noi am avut o discuție, adică simt nevoia să fiu transparent. Nu ca majoritatea politicilor din România. Am avut o discuție când am încheiat ultimul episod, cel din vară, și ne-am gândit să suspendăm Patreon-ul pe perioada asta când nu înregistrăm. Așa ni se părea nouă corect. După aia l-am lăsat. Voi ați continuat să ne susțineți într-un mod incredibil și cumva ne-a susținut ca și cum noi am fi înregistrat lunile astea, deși e evident că noi n-am înregistrat lunile astea, ceea ce mi se pare extrem de ușor nemeritat din partea noastră. Din nou, e un gest extraordinar pe care l-ați făcut, pentru care vă mulțumesc foarte mult, îl apreciez și vom încerca, uite acum o să vorbesc și numele lui Dorin, vom încerca să fim și mai serioși în documentare de acum înainte, pentru că dacă voi faceți chestiile astea, ne transmiteți semnalul că chiar vă place, vi se pare extrem de interesant și util ce facem noi aici și pentru chestiile astea merită să, da, puteți să nu ne mai dați niciun cent de acum înainte, timp de 5-6 luni, ca să echilibrăm balanța. Vă mulțumim încă o dată, spor la ascultat și da, asta simțeam nevoia să vă spun.
Da, oricum ar trebui să le mulțumim nu numai celor care ne-au sprijinit, dar și celor care s-au alăturat lor. Daniel Florea, care a făcut un update, dar și Dan Precupescu, Sorin Saraz și Nicolae Marius. Mulțumim foarte mult că
Wow,
ne ajutați pentru a face mai departe programul ăsta. Și evident, banii ăștia o să meargă mare parte pe hosting și pe pregătiri, dar ne ajunge și nouă de o cafea, așa-i?
Da, da.
Bun. Și acum mai trebuie să mulțumim cuiva, editoarei noastre Ioana, care a fost, de tocmai am terminat o conversație cu ea, ne-am reglat.
Ne-a ajutat să ne facem setările ideale.
Tot ea va și edita episoadele după ce le terminăm de înregistrat, deci mulțumim foarte mult și da, cam asta era de zis despre partea aceasta. Acum,
despre cealaltă parte, partea cu istoria.
Da, partea cu istoria, Sergiu, tu spui că noi am greșit niște lucruri și le vei corecta.
Am greșit flagrant, da, eu fac chestia asta ca să-mi intru puțin în ritm. Mi-am notat aici patru liniuțe, alemani versus alamani, cea mai lungă domnie din secolul al III-lea, diferența dintre Silvanus și Albanus și împărații de după Galienus. Aici am făcut greșelile, tot așa, am spus la alemani versus alamani. De cele mai multe ori am spus alemani, dar am spus, nu știu, cel puțin odată și alamani. Evident că mă refeream la triburile germanice cu același nume. Eu zic că sunt acceptate ambele denumiri, nu e neapărat o greșeală, dar alemani e mai uzitat. Acum, dacă sunteți foarte scrupuloși, mă rog, nu merge varianta
bine,
cu alamani.
Eu am văzut prin ce surse mi-am notat, stai să văd dacă am mai mulți alemani sau alamani.
În surse sunt și alamani. Sunt alamani cu 2 de M sau cu 2 de N. 100% sunt alamani. Dar da, m-am uitat în dexul din română și erau alemani. Știi, alemani, Alemania, cum le zic francezii germanilor, am zis și eu să fiu așa. Na, mă rog, no biggie. Asta e una la mână. După aceea, o chestie, mă rog, din neatenție, tot așa am spus că Septimius Severus își începe domnia în secolul 1 și o termină în secolul al 2-lea, când trebuia să zic secolele 2-3, clar. Deși evident că aveam habar despre ce vorbesc, pentru că noi ne refeream, în discuția respectivă, ne refeream la împăratul care a avut cea mai lungă domnie din secolul al 3-lea. Da? Mă rog, culmea, i-am spus bine anii, ideea că eu am spus că acel împărat este Galienus, chiar dacă Septimius Severus are o domnie mai lungă. El începe în 193, termină în 211, sunt 18 ani într-adevăr, 18 care e mai mare decât 15, dar doar 10 sunt în secolul al III-lea. Și slavă Domnului că am fost inspirat și am spus după aia stai să ajunge și la Dioclețian, pentru că o să vedem cum stau lucrurile acolo. De fapt, el, împăratul care are cea mai lungă domnie, el depășește puțin pe Galienus. Da, mai avem cale lungă să ne ajungă până la Dioclețian.
Da.
După aia, o chestie importantă, dar ne-am descurcat cu maturitate maximă acolo, diferența dintre Silvanus și Albanus. Când am vorbit despre Postumus, care, apropo, încă nu e mort în anul 268, acum unde am rămas noi cu povestea, și despre cine era, discutam noi atunci despre cine era alături de Saloninus, fiul lui Galienus, tu ai spus Albanus, eu am spus Silvanus. Pentru că nu ne-am notat niciunul nici altul cine spunea Silvanus și cine spunea Albanus, na, ne mai scapă și nouă, am mers mai departe cu discuția fără să elucidăm misterul ăsta. Am căutat între timp, m-am informat, Zosimus e cu Silvanus, Zonaras e cu Albanus. Dar de fapt, cel mai probabil, cei doi sunt una și aceeași persoană. Eu am luat varianta lui Zosimus pentru că mai apar ceva trimiteri la acest Silvanus și din postura de comandant al găzii pretoriene. Și cumva mi s-a părut așa că e mai logic să-l lași pe fiul împăratului cu prefectul pretorian, dar nu cu gigel oarecare. Da? Zonaras spune despre Albanus, dar nu spune și ce funcție avea. Deci aici e cam bancul ăla și eu am avut dreptate și tu ai avut dreptate, Dorine, nu mai repet bancul,
exact.
Dar da, asta e ideea. Și după aia, pe final de episod, chiar la final, eu spun că i-am băgat și pe cei doi conspiratori, am zis eu atunci, de Claudiu și Aurelia, care vom vedea dacă au sau nu au de-a face cu moartea lui Galienus, că vor fi, de fapt, următorii doi împărați care urmează în Imperiul Roman. Dorin intervine și spune că nu, este și probus între ei. Eu îl aprob, evident, că băi, na, cine sunt eu să-l contrazic pe Dorin, dar o să vedeți că nu e chiar așa, probus e un pic mai încolo. Deci asta voiam să spun, între Claudiu și Aurelian e și probus, un împărat foarte, mă rog, adică nu, încă nu e un împărat, este una din persoanele alea promovate de Galienus, pe lângă Claudiu și Aurelian și Probus acolo, dar urmează ceva
dar
mai târziu.
Dar sunt atâția Probus, că e unul care moare, unul care nu moare.
Bă, cred că între timp au murit complicat. Cu toții, Dorine.
Crezi?
Te place să cred că nu e nimeni așa de matusalemic printre împărații romani, dar nu se știe, da? Ideea e că, da, până la urmă, așa au fost, adică n-am greșit foarte mult, dar na. Astea sunt toate eratele. Succes la ascultat în continuare, că da, gata, ne-am făcut încălzirea, putem să începem.
Exact. Subiectul pe care o să-l discutăm acum nu o să fie, culmea, legat foarte tare de Galienus, adică o să fie legat de Galienus, de moartea lui și de ce urmează după el, numai că am decis, de fapt v-am promis în episodul trecut că o să vorbim un pic mai mult despre el acum, așa că vom vorbi mai multe despre el acum. Personajul ăsta este chiar un personaj special, îl cheamă Odenatus. Nu avem foarte multă informație despre el, dar ceea ce chestia asta nu ne-a oprit niciodată din a face o discuție destul de interesantă și lungă pe tema lui. Intenția nu este, evident, să o facem o discuție lungă, numai că aș dori să fac, dacă tot vorbim despre Odenatus, hai să explicăm un pic și ce este cu Palmira și de ce ajunge, de fapt, Imperiul să fie împărțit în trei. Și ce vreau să fac, de fapt, cu lucrul ăsta este cumva să conștientizați un pic cam care este situația la momentul acesta. Evident, pe noi ne interesează, de fapt, cum va fi situația Imperiului în momentul în care o preia Aurelian, pentru că Aurelian este lecția aia de la istorie care urmează după războaiele cu romanii și dacii, da? Și am vrea să știm exact, ok, cam care e situația, de ce este Aurelian ăsta un personaj atât de important și dacă este situația sau meritele lui, dacă sunt atât de mari precum unii oameni îi le dau. Și încep, de fapt, cu desenarea acestei situații. Îl știm pe Gallienus, care tot a încercat să se lupte cu ceea ce se numesc, mă rog, în engleză le tot zice pretenders. Sunt, putem să le zicem și noi, pretendenți la tronul imperial, tot fel de oameni care merg, ajung pe undeva pe lângă vărsarea Dunării și deodată simt nevoia viscerală de a deveni stăpânitorul Romei. Este un sentiment de ăsta care plutește foarte mult prin epocă, numai că dintre toți aceștia, pe mare majoritate Gallienus reușește să-i țină sub control. Numai că sunt două regiuni unde nu mai reușește. Da? Deci vorbim de Est, unde în Est Valerian, tatăl lui Gallienus, era cel care era responsabil, care a reușit să implice armatele romane într-un eșec de proporții și în urma lui, practic, i-a dat mână liberă lui Shapur să facă cam ce-și dorea. Moment în care a apărut acest personaj de care o să vorbim. De partea cealaltă, în Est, și asta este chestia pe care vreau să o rețineți, de partea cealaltă se formează ceea ce se numește primul Imperiu Galic. Practic, toată Galia, o parte din Germania, Germania romană, nu mai știu exact numele provinciilor, pentru că fix în momentul ăsta îmi scapă, am un lapsus teribil, dar ideea este că mare parte din acele provincii sunt controlate de niște pretendenți la tron care sunt alții decât oficialul, împăratul oficial, care este Gallienus în momentul acesta.
Nici nu, adică nu sunt atât de importante. Sunt provinciile din Galia, cred că una era Aquitania, alta Galia Lugdunensis, Galia Belgica, Germania Superior, Germania Inferior. Sunt cele din Britania și cred sunt și cele din...
Era.
Da, și sunt și cele... Ce anume?
Cred că și Narbonensis.
Așa,
era.
Și Galia Narbonensis, foarte bine, corect. Și mai era, sigur, Hispania Tarraconensis, care la un moment dat își schimbă loialitatea, dar erau niște provincii solide, Dorine, din toate punctele de vedere.
Da.
Și ca efective numerice pe care le puteai extragea de aici și ca și din punct de vedere
taxabil.
Exact, exact. Nu, dar era acolo o coloană, poate nu atât de importantă, o coloană vertebrală a comerțului, nu atât de importantă ca estul imperiului, dar Valea Rinului și Valea Ronului, pe care circulau destul de multe produse care ajungeau până la urmă la Roma, să fie controlate de altcineva, îți spun, nu era deloc un impact pozitiv asupra economiei Imperiului. Ajungem imediat exact. în Est, unde vrei și tu să ajungi. Vreau să spun, să mă refer un pic la Gallienus, pentru că, dacă mai țineți minte episodul trecut, eu l-am apărat din toate pozițiile. Eu zic că l-am apărat cu argumente corecte. Dar istoricii, cel puțin ăia antici și ăia moderni, începând de la istoria Augusta, terminând cu Gibbon, cam toți spun despre domnia asta că a fost, și citez, un eșec deplorabil. Asta ca să-l parafrazez chiar pe Gibbon. Dacă ne referim și la caracterul omului, păi în viziunea acestor istorici, caracterul e unul de-a dreptul infect. Bun, pe de altă parte, mă cunoașteți de suficient de multă vreme să știți că eu mă mai sucesc. Mă mai sucesc, mai schimb păreri în legătură cu un anumit subiect. Na, e natural, până la un punct. Între timp, îl văd altcumva pe Galienus. Nu sună bine pentru el ce vă voi spune acum, dar dacă analizăm obiectiv, exact cum ai spus și tu, bă, care este situația Imperiului la venirea lui Aurelian pe tron? Asta. Care este situația Imperiului când Aurelian nu mai este pe tron? Asta. E mai bună sau mai rea? Dacă e mai bună, înseamnă că împăratul ăla a făcut bine. Dacă e mai rea, înseamnă că împăratul ăla n-a făcut așa de bine. Și dacă analizăm obiectiv Imperiul Roman în anul 253, când a fost asociat la domnie Galienus de către Valerian, te uiți cum arată Imperiul. Bă, uite, arată așa, frumos, complet, grăsuț, rotofei, uniform, tot în regulă. Te uiți în anul 268, când Galienus e asasinat, și o să vedem, din aproape niciun punct de vedere, Imperiul nu o ducea, nu o duce mai bine decât acum 15 ani. Nici demografic, nici militar, nici geopolitic, nici economic, nici cum. Din potrivă, situația Imperiului era extrem de precară, dacă mă întreb pe mine. Și eu știu că am mai zis atunci, bă, a făcut tot ce era omenește posibil. A promovat oameni capabili, a luptat cu pretendenții ăștia de care spui tu, dar să hai să nu-i numim chiar uzurpatori, că ăsta Gibbon și restul îl numesc pe el uzurpator, a luptat cu barbari, a luptat și cu istorici, a luptat cu toată lumea, dar rezultatul palpabil, rezultatul ăsta văzut într-un mod cinico-pragmatic la finalul domniei, mă face să spun că poate se putea și mai bine, adică pierderile astea, reculul ăsta din toate punctele de vedere, geografic, demografic, militar, la, îi face pe alți oameni din spatele lui să creadă că, bă, se poate și mai bine. Se putea și mai rău, dar se putea și mai bine.
Posibil, adică mă uit un pic că primele reacții în momentul în care moare Galienus sunt de entuziasm. Pe de altă parte, armata nu este de acord cu verdictul senatului sau inclusiv al asasinilor lui Galienus și sunt destul de revoltate de ceea ce au făcut oamenii. Deci lucrurile sunt un pic împărțite. Pe de altă parte, avem de-a face cu niște cărți de istorie care, deci cel puțin istoria Augusta, care are cel mai mult material negativ despre Galienus, este clar părtinitoare și este făcută în așa fel încât să-l pună într-o lumină mult mai pozitivă pe cel care urmează după. O să discutăm despre treaba asta în episodul viitor.
Dorine, dar tu spuneai așa. Și gândește-te un pic.
Și
stai
un pic. Deci să-mi termin argumentarea. Dar cred că, ok, există un merit, sigur nu a fost unul dintre cei mai buni împărați, dar în același timp trebuie să ne uităm la care sunt condițiile externe. Avem niște invadatori mult mai puternici, mult mai numeroși, mult mai incisivi. Avem un Imperiu Sasanid care simte nevoia unei restaurații istorice, lucru care ceilalți dinaintea lui nu prea au avut. Da? Deci nu s-au lovit de aceleași piedici. Mie mi se pare că ce a venit peste Galienus este ceva mai mult decât se aștepta, la care mai adăugăm desigur și ciuma, care i-a redus efectivele lui Valerian suficient încât să ne facă această premieră foarte nefericită în care împăratul este luat captiv de către Shapur. Asta îmi spune că lucrurile nici nu este unul din cei mai buni, dar nu este nici unul din cei mai răi și, ca de obicei, putem să ne întoarcem în momentul în care avem lucrurile oarecum în balanță, putem să ne întoarcem și să ne dăm seama, stai, că unele lucruri, de fapt, pe care le vedem aici apuse, de exemplu, toate bârfele alea legate de, cum o chema, Pisa, parcă, sau ceva de genul ăsta, acea regină, mă rog, prințesă germanică, aia a venit dintr-o alianță cu triburile germanice și o alianță cu triburile germanice nu este un lucru rău, mai ales în momentul în care toată lumea de la graniță îți atacă imperiul. Deci,
Dorine,
Per total,
sunt de acord cu
lucruri
ce
care
zici.
merită discutate.
Sunt de acord cu ce zici. Sunt 100% de acord. Ți-am spus și cu reformele militare și faptul că promovează oameni capabili. Dar tu dacă la sfârșitul domniei, deci el moare în 258. În 257, ok, Odenatus moare, dar o să vedem că asta nu reprezintă nici de cum revenirea provinciilor din Est sub controlul nemijlocit al Romei. Dimpotrivă, o să vedem. În anul 258, când Gallienus moare, Imperiul Galic era deja de 8 ani pe traiectoria lui, traiectorie care ieșea absolut clar din sfera de influență romană. Restul Imperiului era permeabil ca Braga, nu știu, aveam noi o glumă în copilărie, cred că o mai știi, cu intrai în Imperiul Roman ca în brânză și încă brânza se mai opintea. Deci, pe cuvântul meu, adică mi se pare că, ți-am spus, erau niște condiții extraordinare și sanitare și economice, erau triste, dar uite, luăm exemplu din zilele noastre, Nicușor Dan. Dacă la sfârșitul mandatului pierde Dobrogea și Transilvania, poți să spui că e un președinte bun? Nu știu, zic așa ca idee, Doamne ferește, nu-mi doresc asta, dar zic așa, nu știu, pierde trei județe, pierde Cadrilaterul, pierde Bugeacul, nu știu, pierde ceva pe acolo. Nu poți să zici că e un președinte bun. Eu
E
cred.
foarte complicat. Uite, hai să spun întrebarea altfel. Să zicem că mâine îl asasinează cineva pe Zelenski. Doamne feri, batem în lemn, dar în fine, nu-i dorim așa ceva. Mâine îl asasinează. Tehnic vorbind, de când a preluat el Ucraina și până când a fost asasinat, mâine, da, a
Exact.
pierdut o parte din teritoriu.
Exact.
Este un președinte mai slab din cauza asta.
Da.
Sau din contră, datorită vicisitudinilor și situațiilor extreme în care a fost pus și cărora le-a făcut față cu mult mai mult aplomb decât ar fi făcut-o alții, este un președinte bun tocmai pentru că a pierdut doar atât.
Să știi că istoria de foarte multe ori este nedreaptă cu oamenii care ar merita mai mult. Și deși Zelenski poate că ar merita mai mult, istoria o să-l considere un președinte slab dacă el își încetează acum mandatul și Ucraina pierde o cincime sau un sfert din teritoriu. Da. E un președinte slab. Da. Dacă mă întreb pe mine, na. Din punctul ăsta de vedere, ți-am
Deci,
spus.
eu
Istoria e
cred
cinică și
că.
pragmatică, nu e idealistă.
Eu cred că interpretarea ta este prea mecanică. Este prea mecanică și nu cred că. Pur și simplu, deci greșeala pe care o faci, pentru că mie mi se pare o greșeală, greșeala pe care o faci este să iei un aspect
Da?
și pe ăla să-l consideri.
Nu.
Începutul și sfârșitul evaluării,
Este
știi?
exact aspectul pe care o să-l ia în considerare și Claudius și Aurelian. Pragmatismul feroce.
Absolut, dar deci.
Imperiul a scăzut. Imperiul e diminuat din toate părțile. Trebuie să facem ceva. Eu ți-am spus, eu l-am lăudat. Mi se pare un împărat foarte bun. Dar din punctul de vedere al generalilor lui, nu este un împărat atât de bun. Și din
Absolut,
păcate,
deci.
generalii hotărăsc dacă un împărat e bun sau nu, dacă un împărat merită sau nu mai merită să rămână pe tron.
Din fericire, noi avem privilegiul de a vedea lucrurile astea cu cât de multă nuanță dorim, știi?
Corect.
De a zic că poate nu este cel mai bun, dar este un împărat, din punctul meu de vedere, onorabil.
Este onorabil. Eu m-am disociat aici, Dorin. Nu înseamnă că eu cred așa sau așa. Dar poți să vezi
Da.
și lucrul ăsta în care zici, bă, dar tu ai spus, Dorin, tu ai introdus chestia asta în dialog și ai spus, bă, Imperiul a pierdut. A pierdut în Est, a pierdut Imperiul Galic. Păi dacă tu îmi zici că Imperiul a pierdut o treime sau cât a pierdut sub domnia lui, în circumstanțele astea extraordinar de nefaste, poate se putea face și mai bine, atâta spun. Poate era și mai rău cu altcineva, dar poate era și mai bine cu altcineva. Na, n-am de unde să știu.
Întotdeauna, nu avem cum să știm, putem să facem câte istorii contrafactuale vrem. Și apropo, toată lumea este invitată să facă istorii contrafactuale, să le publicați și să le vindeți ca ficțiune, pentru că literatura română are mare nevoie de noi voci care să spună povești noi, că ne-a săturat de alea vechi pe care le tot auzim.
Exact. E a cincea oară când îl citesc pe Dumitru Almaș. Să mai publice și altcineva
Exact,
cu niște
exact.
povestiri istorice frumoase.
Exact. Bun. Și iată, pentru că noi ziceam că ăsta o să fie un episod scurt. Să vorbim despre ce se întâmplă în Est, pentru că în Vest este destul de clar, bine, destul de clar, este relativ clar. apropo, mai fac o ultimă paranteză. Ce mi se pare amuzant este că în momentul ăsta, practic, despre Britania nu mai vorbește nici musca. Deci, brice? Nu există, nu știu.
De bine de rău... Sorin,
da.
Brice, Britania. Da.
Exact, exact. Deci, ce se întâmplă măcar cu Dacia este că Dacia măcar este în conversație. Britania nici nu se mai pune problema. Bun, acum hai să vorbim un pic despre ce se întâmplă în Est. Pentru că noi, în general, nu am vorbit chiar atât de mult despre diversitatea din Est și de ce Imperiul, de fapt, începe să graviteze înspre zona asta de Est. Adică am tot dat semne, am tot explicat, dar cumva am senzația că adevărata civilizație a Imperiului gravitează înspre Estul bazinului mediteranean. Da?
Tot timpul a fost așa, Dorine.
Tot timpul a fost așa, numai că acum pare că e un pic mai mult ca niciodată și de asta cumva și înfrângerea pe care o suferă Valerian este atât de gravă, pentru că pierde nu doar armată, nu doar mândria imperială, dar și foarte multe resurse din taxă. Și hai să vorbim un pic despre ce este cu Palmyra, pentru că n-am prea vorbit despre Palmyra și aș vrea cumva să explicăm cum devine foarte important acest loc. Da? Palmyra este anexată undeva în 75, în anul 75, și probabil avem o bornă de kilometraj, mă rog, bornă de lângă drum, semnată de tatăl lui Traian în timpul domniei lui Vespasian. Deci este parte cumva, e în sfera Imperiului Roman, dar este posibil să fi fost anexată, în sensul să fi ajuns o garnizoană romană și să înceapă să funcționeze cu negustori romani prin anul 75. 75 e evident o aproximare, nu prea avem de unde să știm foarte clar. Mommsen crede că e anexată încă din anul 17, când e construit templul lui Bel din Palmyra. Alte voci spun că în 114, odată cu campaniile lui Traian, de asta cumva nu este foarte clar, nu avem istoria scrisă cu genul ăsta de detalii, pentru că cumva foarte multă vreme această Palmyra stă ca o zonă limitrofă. Rămâne în sfera de influență, cum spuneam, în timpul lui Lucius Verus, asta este la sfârșitul secolului 2, pe vremea cu Marco Aureliu, deci în timpul lui Lucius Verus e menționată o garnizoană la Palmyra. Devine colonie în secolul 3, probabil în 211, când Caracalla anexează Tirul, Laodice, Emesa, sau poate mai târziu în 212, când Caracalla oferă cetățenia romană universală tuturor care erau în Imperiu, tocmai pentru a lua taxe. Apian spunea despre palmireni că sunt neguțători, aduc produse din India și Arabia prin Persia și le vând în teritoriul roman. În principiu mirodenii, mătăsuri, chestii de genul ăsta. Motivul pentru care este foarte important acest punct, Palmyra este o oază în mijlocul deșertului, este un loc perfect pentru a face o pauză între Persia și corpul Imperiului Roman. Deci este exact un punct de trecere, unul din puținele puncte de trecere și evident foarte influenți în zona asta sunt arabii, mă rog, cum îi cheamă, aș zice beduinii, dar s-ar putea să greșesc, sunt sigur că este un alt trib, dar în principiu sunt practic cei care se ocupă cu caravane, asta este the bread and butter, ca să spunem așa.
Da, ăsta, palmirenii aveau monopolul asupra caravanelor, corect, corect.
Exact, aveau monopol pe caravane și practic ei profitau din plin de comerțul ăsta.
Când ai monopol, acum controlezi rutele respective, controlezi comerțul. Exact. Dar ce voiam să spun? Apropo de zona asta, foarte, foarte ofertantă din punct de vedere cultural. Estul e mult mai sofisticat din punctul ăsta de vedere, că tu ziceai de civilizație. De unde vine civilizația? Civilizația venea din Est. În momentul ăsta nu venea din Vest, în niciun caz. Noi am mai spus de niște regate care s-au succedat pe aici, unele mai mari și mai puternice de-a lungul timpului decât Palmira. Ostroene, Adiabene, Antropatene, le mai țineți minte. Mai sunt undeva? Vă ofer o hartă, dacă vreți, din anul ăsta, din 268. Nu mai există. Dar Palmira, așa cum a fost la un moment dat și regatul lui Irod, care era așa și aliat roman, mai avea și un regat micuț acolo. Era un pic în Iudeea, era un pic la el acasă. Așa și Palmira n-a fost niciodată integrată complet și asimilată 100% provinciilor romane. În momentul ăsta în care vorbim, în 268, ea se învecinează cu Siria Coele și cu Siria Fenicia. Da, aia, Siria Mare, care era mare odată, pe care Septimius Severus a decis să o împartă în mai multe, ca nu cumva să se mai găsească un Niger care să-l contreze, să-i dispute tronul, se învecina cu Palmira. Și într-adevăr, era din punct de vedere strategic amplasată extraordinar. Deci poziția asta strategică între cele două lumi, Roma și Persia și Orientul îndepărtat, și veneau ăștia și pe mare frumos, pe Marea Roșie, prin Arabia Petreia, care era provincie romană, și ajungeau în Palmira. Deci toate rutele comerciale, de care toate astea, mirodenii, pietre prețioase, tot felul de textile, care aparent erau la mare căutare în Roma, că na, tu aduci produsele astea, dar trebuie să le și vinzi, da? Și romanii erau nebuniți după chestiile astea, asta le asigura, cum să spun, o importanță foarte mare, nu doar strategică, din mai multe puncte de vedere, și la un moment dat oamenii s-au prins cât de importanți sunt și o să se și folosească de această prinsură.
Exact, exact. Deci, o mare problemă pe care o are Palmira este că depinde foarte mult de acest comerț. Ca să funcționeze comerțul, trebuie evident să nu fie război între cele două zone pe care ei le intermediază, pentru că atunci o să fie o problemă. Și adevărul este că chiar și în vremea de război, războiul ăsta nu este un război neapărat, un război total. În sensul că comerțul mai funcționează, dar nu mai funcționează în parametri optimi. Și ajungem acum la a doua problemă a Palmirei, și anume Palmira este înconjurată de dune, de nisip, are ceva câmpuri pe care le poate ara și mult, mult teritoriu este într-adevăr arabil, numai că pentru că era un oraș bogat, a strâns mult mai multă o populație decât putea să susțină din strict ceea ce să deau ei acolo în deșert. Ceea ce face Palmira un oraș dependent de negoți. Ceea ce e foarte ok pentru atunci când ești bogat și poți să cumperi chestii, nu este absolut nicio problemă, dar când negoțul nu prea mai funcționează, ai niște probleme. Ăsta este motivul pentru care conducerea Palmirei, care este o oligarhie, cam ca toate micile orașe-stat din această perioadă, este o oligarhie din ce în ce mai restrânsă, care pe undeva pe la mijlocul secolului 3, cum ziceam, o domină familia acestui individ pe nume Odenatus. Problema acestei oligarhii este evident că trebuie să își asigure până la urmă apărarea și existența mai departe. Vedem că sunt tot felul de cetăți pe care Shapur nu le iartă, da? Dura Europos, pe care o distruge absolut brutal. Și mai sunt și alte cetăți pe care le devastează, inclusiv Hatra, care ajunge să cadă pentru prima oară în foarte multă vreme. În perioada asta lucrurile se întâmplă foarte ciudat. Așa că, evident, au o problemă serioasă. Așa, spune.
Zic așa, la nivel de principiu, ai adus tu în discuție problema asta a războiului, care deranjează foarte grav comerțul.
Da.
Și ai mai spus că Palmira este un oraș prosper. Mă rog, un regat prosper, dar un oraș. Și acum eu stau și mă gândesc, dacă tot îți fac probleme, nu contează cine-i de vină, romanii, perșii, se bat ăștia între ei, nu e mai înțelept și asta și face Palmira să-și asigure o armată privată puternică care să însoțească caravanele, care să îi asigure, indiferent de condițiile astea pașnice sau războinice, banii, taxele, orașul, regatul prosper, care cumva, da, adică să se ducă mai departe tăvălugul ăla economic. Bă, ok, vin ăștia, se bat ca proști între ei, ce facem aici? Noi rămânem cu oazele din deșert? Nu, hai să facem comerțul să funcționeze, pentru că noi așa trăim. Hai să ne formăm o
Exact.
cavalerie de elită. Hai, ca indiferent ce se întâmplă în ăștia doi, noi să thrive, adică noi să ne descurcăm și mai departe.
Să prosperăm.
Să prosperăm, scuze, da, recunosc că uneori îmi vin mai bine cuvintele în engleză, ceea ce e o prostie, n-ar trebui să se întâmple chestia asta, dar da. Deci, faptul că...
Facem o pauză și le reamintim oamenilor că multe din subțelele pe care le citim noi sunt, din păcate, în engleză și pentru că și e foarte bine că sunt în engleză, că le putem înțelege, dar asta înseamnă că unele lucruri nu apucăm să le traducem, așa că le ținem așa, cum ne vine la limbă.
Da, na, citind foarte multă literatură engleză, într-adevăr, ajungi să și gândești în engleză, sper să nu ajung să și visezi în engleză, dar na, nu are legătură neapărat cu traducerea, are legătură că da, unele cuvinte mi se par uneori mai sugestive, mai complete, mi se pare că sunt mai explicite în limba lui Shakespeare. Dar v-am spus, scuze, scuze că nu vreau, adică vreau să ne înțeleagă toți românii, nu toți romglezii. E un studiu de caz foarte interesant, foarte interesant, dar vedeți voi că aici e pe lângă studiul de caz interesant, e o chestie și mai interesantă. Noi nu am fi vorbit până acum de Palmira și n-am vorbit. Hai să o dăm pe aia dreaptă. N-am vorbit până când nu a venit în fruntea ei acest personaj extraordinar pe numele lui Septimius Odenatus. Palmira e aici de 300 de ani, de când spui tu, dar nu s-a remarcat prin nimic. Ok, era o economie prosperă, era o economie urbană, era, nu știu, o fi având și armată privată, era la puntea dintre culturile greco-romană și orientală, putem să băgăm tot felul de hau-hau-hauri așa din astea frumoase, dar fără Septimius Odenatus, practic nu prea exista Palmira.
Da, exact. Acum, eu am notat o chestie, dar este probabil o prostie, și anume că Septimio Odenatus se naște în 220, numele lui latin arată că și-a căpătat cetățenia sub Septimius Severus, dar e un pic aiurea pentru că Septimius Severus cred că era deja mort cât se poate de mort în 220.
Clar, păi în 211 moare.
Așa, bun. Deci mi-am notat o prostie, dar s-ar putea să fie că cetățenia, de fapt, familia și-a căpătat cetățenia sub Septimius Severus.
Dacă era
Ceea
așa cum
ce.
spui, ar fi trebuit să aibă 100 de ani Odenatu și nu avea.
Da. Păi de asta zic, știi? Deci bănuiesc că e o chestie care ține de familie. Numele lui e arabic, fiul lui Hairan, care e nume aramaic. Nepotul lui Nasor, iarăși aramaic, care restul nobilității palmirene. În fine, ideea este că tipul este un localnic. Chiar dacă îl cheamă Septimiu, nu este latin, nu provine din zona romană, latină. Deci, el este un localnic, este un cel mai probabil fiul unui șeic local, un micuț rege de trib acolo sau ceva de genul ăsta. Ajunge rege al Palmirei undeva înainte de 252, pentru că în 253 avem deja mențiuni legate de el în diverse acte sau în inscripții. Are un copil cu o primă nevastă pe nume Septimius Hairanes sau Herodes sau Herodianes, care sunt atât de multe variante la numele ăsta încât e destul de neclar cum îl cheamă, dar știm sigur că este un copil dintr-o primă relație. și își ia mai târziu își ia o nevastă tânără pe numele ei Zenobia. Despre Zenobia o să mai discutăm în episoadele viitoare, pentru că de fapt, de ce să dau spoilere? Nu dau niciun spoiler. O să vedeți de ce vorbim despre Zenobia. Zona de est este într-un conflict constant. Dacă mai țineți minte de ce zicea Cassius Dio față de cucerirea lui Septimius Severus, și anume că Severus a luat teritoriul la est de Siria, dar aduce prea puțin venit și prea multe bătăi de cap și conflicte. Aspectul pe care Cassius Dio îl uită este că influența în această zonă este importantă, pentru că chiar dacă pare că vin venituri puține, este important să deții controlul sau măcar să fie amiabil cu aia care îți intermediază schimburile comerciale. Întotdeauna e un lucru bun, nu toată lumea gândește ca Donald Trump, da? Deci e bine să ai control și să fii pe bune cu oamenii aia.
Da, eu o să mai spun o chestie, Dorine.
Așa.
Noi am abordat greșit problema până acum, pentru că Septimius Odenatus ajunge cine ajunge, un tip extraordinar, și o să vă dau și niște citate și o să vin și cu niște concluzii un pic mai încolo. Nu pentru că are legătură cu Palmira. El ajunge cine ajunge pentru că are legătură cu Imperiul Roman. Imperiul Roman îl face mare și tare pe Odenatus, nu Palmira. Faptul că ajunge să fie guvernator al provinciei romane Siria, Fenicia. Faptul că ajunge să fie numit ceva rector al întregului Orient de către Galienus. Faptul că după ce îi bate pe perși, te le sună apa în cap, ajunge să se autointituleze rege al regilor. Faptul că e proclamat chiar egalul lui Galienus, nu știu ce sursă acum, că nu mai așa...
E undeva,
da. Deci asta îl face pe el să fie, să rămână în cărțile de istorie și ne face și pe noi să vorbim despre el. Dacă el rămânea în pătrățica lui și doar comanda niște cavalerie care să protejeze niște caravane în deșert de la Marea Roșie până în Oaza Palmireană, n-ar fi auzit nici hantătar de el. Pentru că el e mare și tare în ecuația asta a Imperiului Roman și a Imperiului Persan, Sasanid, de aia e așa de meseria și de aia vorbim de el. Atâta voiam să zic.
Cum ziceam, problema a Palmirei este că doar Palmira nu rezistă de una singură. Da, deci exact asta este problema pe care o are el ca rege al Palmirei. Da, deci își dă seama de acest aspect. Și acum, în practic, ne apropiem cumva de epoca pe care o cunoaștem. Da, în 256-257, Sasanizii lui Șapur I atacă Siria, distrugând Dura Europos. Sub ochii unui Valerian mult prea lent și prea slab pregătit. Nu reușește să cucerească mai departe de Dura Europos, Palmira cumva rămâne pe planul de atac al lui Șapur, dar renunță la atac, probabil că își dă seama că nu e încă suficient de puternic. Între Palmira și Dura Europos e doar deșert, deci probabil că Șapur își dă seama că nu e pregătit să-și continue campania în condiții potrivnice. Primul instinct al lui Odenatus este exact instinctul corect, și anume, dacă poți spune că unul care rezistă până la ultimul om este un tâmpit pentru că ar fi trebuit să facă ceea ce trebuie, și anume să negocieze, Odenatus exact asta încearcă să facă. Primul instinct al lui este să îi ofere prietenie lui Șapur. Îi trimite o caravană lungă, plină cu cele mai rare și valoroase mărfuri. Cine e Odenatus? Întreabă învingătorul încrezător și ordonă să se arunce mărfurile în Eufrat. Deci, cine e Odenatus de crede că își poate permite să comunice atât de insolent cu stăpânul lui? Dacă vrea să tragă speranță la o ușurare a pedepsei lui, să vină cu capul spășit în fața tronului meu și cu mâinile legate la spate. Dacă va ezita, nu îi voi oferi decât distrugere rapidă lui, rasei lui și țării lui. Ăsta este Gibbon extrapolând cumva din Petrus Patricius, unul din cei care au câteva notițe pe perioada asta. Ideea este că Odenatus mi se pare că face alegerea corectă, bă, ăsta este nou șef prin zonă, hai să mă împac cu el pentru că dacă ăsta o să fie șeful, noi suntem aici, noi neguțătorii funcționăm ca unealtă pentru oamenii puternici, da? Pentru ăia cu sabia în mână. Așa că el face lucru care este natural. E clar că în situația asta rămâne cu o singură opțiune. Să mențină practic lumina Imperiului Roman în această perioadă. Să acapareze practic teritoriul pe care Șapurul devastează și să-și creeze propriul lui regat. Ăsta e motivul pentru care în perioada asta strânge armată, recapturează Nisibisul și Carhe, lucru posibil pentru că cel mai probabil Palmyra are ceva rezerve financiare destul de serioase cât să angajeze mercenari și să își facă niște trupe suficient de puternice cât să nu fie ignorate. În perioada asta, Gallienus practic asistă cel mai probabil prin spioni. Este informat, Odenatus și-a strâns armată. Odenatus a dus la Nisibis, a recucerit Nisibisul. Și tot așa. Își dă seama, și aici este unul din lucrurile inteligente pe care le face, își dă seama că nu poate să-l trateze pe Odenatus ca pe un dușman al Romei, deși era clar că își construia propriul regat din bucățelele Imperiului. Și atunci decide cumva să negocieze cu el și să zicem să-i dea o mână mai liberă cu evident să-i dea practic autoritatea, dar nu neapărat să-i dea gratis absolut tot teritoriul respectiv.
Asta cred că se așa întâmplă, Dorine, după revolta lui Macrianus. Mai știți, da, Macrianus, da, major și minor, cu Ietus, cu Balista, cu toți aia pe acolo. Noi am spus atunci că n-au fost niște conflicte deschise între Odenatus și ăștia. Probabil, așa cum spui tu, Odenatus avea interesele lui, a vrut să vadă în ce parte bate vântul. Gallienus a câștigat în anul 261. Era clar împăratul nedisputat, chiar dacă mai era și Postumus pe acolo, dar era clar împăratul nedisputat al Imperiului Roman. Și atunci nu știu dacă mai era nevoie de spion. Tu spui, eu zic că era necesară o delegație, cum să zic, așa, pașnică, prietene, dacă tot ai fost și guvernator al provinciei, asta dacă îl credem pe Pat Southern, că el a fost al provinciei romane. Ok, ești și rege în altă parte, ești part-time și la noi în Imperiu. Nu putem să facem noi o alianță? Nu te pot ajuta foarte mult, dar așa cum ai spus și tu, pot să nu te încurc. Promit că nu o să te încurc deloc. Deloc, te las să faci ce vrei, nu mă încurca nici tu pe mine, nu te încurc nici eu, hai să ne înțelegem că uite, i-ai trimis lui Șapur toate bogățiile de pe lume, ți le-a aruncat în Eufrat. Eu nu ți le arunc în Tibru, ți le las ție. Așa că toată lumea e mulțumită,
nu
hai să colaborăm.
Lui. Tocmai aia e, deci aici e partea cea mai interesantă. Deci, Gallienus îi dă titlul de Dux Romanorum, îi dă titlul de restitutor sau, mă rog, corectores, totius orientis. E neclar, aici este o discuție atât de academică încât n-am putut să o urmăresc, n-am înțeles exact ce se certau băieții aia pe tradus tot felul de fragmente, dar ideea este că este un fel de corectorul Orientului și îi acceptă lui Odenatus titulatura de rege sau stăpân, mă rog, lord, apare în titulatura englezească, nu știu exact cum ar fi în română, eu am zis că stăpân e cel mai apropiat. Dar ce este cel mai interesant este că Gallienus continuă să numească guvernatorii în regiunile eliberate de Odenatus și continuă să colecteze venituri din regiunile eliberate de Odenatus. Aici este, cred, elementul important numărul 1, pentru că asta înseamnă că cu veniturile respective poate să își continue apărarea la Dunăre, acolo unde știm că a fost, de fapt, problema cea mai cruntă în perioada asta.
Păi și nu ți se pare corect? Bun, eu am folosit o figură de stil când am spus că nu-i neacă odoarele în Tibru. Dar e clar că o colaborare este în ambele sensuri, este bijectivă.
Da.
Ăsta, Galienus, îl ajută pe Odenatus. Odenatus își dă seama de situația complexă în care se află Imperiul Roman și la rândul lui îl ajută. Cum îl
Bine,
ajută?
bine, cred că aici este de fapt diferența față de Postumus și de Imperiul lui Galic, da? Că Postumus decide ca veniturile alea să le păstreze pentru el. Știi?
Deci, Dorine, concluzia mea o să fie următoarea, când terminăm de vorbit despre Odenatus, peste jumătate de oră, oră. Odenatus este mai roman decât orice roman din lume. El nu
În
este
momentul ăsta,
Palmira,
da.
este 100% roman. Tot ceea ce face, tot ceea ce o să facă, o să vedeți, face pentru Imperiul Roman. Nivelul de loialitate pe care îl are Odenatus pentru Galienus și pentru Imperiul Roman este unul nemai întâlnit. Și o să demonstrez, o să vedeți, e incredibil. Da, îl ajută, păi, îl ajută pentru că știe că fără Galienus, dacă ăștia invadează nord-estul Imperiului Roman și cade Galienus, nu mai poate să aibă un tratat din ăsta de colaborare și prietenie cu cineva să
Absolut.
contrabalanceze puterea pe care o reprezenta și pericolul pe care o reprezenta Shapur. Shapur, un tip foarte aprig la mânie, foarte iute la județ, foarte, foarte agresiv.
Exact. Așa cum foarte multă vreme, de exemplu, România au fost cei mai americani dintre este europeni. De ce nu? E într-adevăr o cununie de interes, zic eu, și ăsta este un lucru pozitiv. Tu zici că peste o jumătate de oră, dar sincer, real nu prea mai avem foarte multă informație decât să vă zic ce se întâmplă în, evident în anul 267.
Asta după două campanii, una foarte
campanii.
reușită, și a doua începută și cumva întoarsă. Deci ăla Dorină, aia e hârtia de turnesol a lui Odenatus. Gândește-te, în anul 267 el se pregătea pentru a doua invazie împotriva lui Shapur. După ce prima dată recucerise teritorii, recucerise cetăți, ajunsese până la Ctesifon. E discutabil acolo dacă l-a cucerit, nu l-a cucerit. Eu zic că nu l-a cucerit, dar asta e altă discuție. A ajuns până acolo.
Am o întrebare. Din ce înțeleg eu, de fapt în campania asta a doua, în 267, el ajunge până la Ctesifon.
Nu. Nu. Începe campania și în 267, am discutat și episodul trecut, încep invazia aia, una dintre cele două invazii, aia mai mică, goții și herulii. Și aici Odenatus putea să zic așa: prietene Galienus, eu sunt ocupat aici în est, eu am început o campanie pe cont propriu, cu resursele mele, mă duc să-l frăgezesc pe Shapur. Ce face Odenatus? Ce face Odenatus? Se duce până în Bitinia, se duce până în sud, vestul Mării Negre, unde nici măcar nu era circumscripția lui, pentru că el avea doar Capadocia și partea asta la altă, Bitinia, Asia, Pontul, alea erau ale lui Galienus. Nu se ducea, n-avea chiar toată Asia. N-avea chiar toată Asia, Odenatus. Se duce și ajută Imperiul Roman, o chestie pe care nu-l obliga nimeni să o facă. O face din responsabilitate, o face din loialitate, o face pentru că are un caracter extraordinar. Deci nu-l obliga
exact.
Nimeni, nu-l obliga absolut nimeni să facă chestia asta. Nu se mai întâmplă în Imperiul Roman, bă, nici măcar un guvernator să se ducă să-l ajute pe altul. Ori mai, nu știu, ori mai fi existând. Dar să vină altcineva de altă nație, de altă sorginte din asta, ușor orientală, și să îl ajute cu atâta mărinimie pe împăratul Imperiului Roman, eu n-am mai întâlnit. V-am spus, n-am mai întâlnit.
Exact. Deci, practic, de remarcat că am vorbit despre Bitinia și Capadocia, și Capadocia care fusese restaurată de Odenatus. Practic, din ceea ce vă zicem noi acum, vă puteți da seama că de fapt cam tot Orientul și este de fapt restaurat de către Odenatus, și că acel restituto totius orientis nu este o exagerare, ci este o realitate. Că ăsta este lucrul cu adevărat remarcabil și, într-adevăr, într-una din campaniile lui, Odenatus reușește să intre în teritoriul sasanizilor, să împingă trupele persane până la porțile Ctesifonului și, chiar dacă nu are flerul generalilor romani care și jefuiau Ctesifonul, are măcar reținerea de la a se numi imperator al Romei, ceea ce Ăsta era un alt spot favorit al generalilor roman de fiecare dată când reușeai și ei să aibă una, două victorii. Adică, no, deci cumva mi se pare că Odenatus este într-adevăr făcut din altă stofă. Este altceva.
Dorine, una e când spui că, bă, da, e figura dominantă a Orientului Mijlociu după moartea lui Valerian, așa, vii cu o chestie din asta, cu o fată frumoasă, nu știu ce. Dai să-ți prezint și alte, cum să zic, alt context, alte unghiuri de vedere. Deci, Imperiul Roman trecea acum printr-una dintre cele mai critice perioade din istoria sa, poate chiar cea mai critică. Și correct, exact în momentul ăsta, în momentul ăsta în care Imperiul e făcut harcea-parcea, și de uzurpatori, și de invazii, și de crize economice, și de crize sanitare, și la 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 la, vine băiatul ăsta, Odenatus, și reușește să creeze chiar în, la marginea Imperiului, în coasta Imperiului Persan, un dita mai centru de putere. Dar merge mai departe, este un centru de putere care, în umila mea părere, este loial Romei. Eu consider că Odenatus rămâne loial Romei și rămâne loial lui Galienus până la capătul vieții. Pe lângă impactul extraordinar din toate punctele de vedere în menținerea unității Imperiului Roman, poate aici spun niște cuvinte cam mari, poate nu s-ar fi destrămat fără Odenatus. Dar eu am apreciat foarte mult loialitatea asta, care înseamnă foarte, foarte mult și în istorie și în politică, bă, foarte, foarte puțin oameni loiali, foarte puțin. Și cum să spun, eu cred că el este mai mult decât capabil să acționeze și pe cont propriu. Eu cred că e capabil, așa cum a demonstrat în ambele campanii, și în aia împotriva lui Shapur și în aia împotriva goților. E super rapid, e super eficient din punct de vedere militar. O să vă dau o chestie foarte tare. Nu mai știu, nu mi-am notat chestia asta și nu vreau să o spun prost acum, dar cred că ideea... Ba da, o să o spun acum. Ideea, îl suspectez pe Galienus că reforma militară prin care a prioritizat cavaleria romană a luat-o de la Odenatus, pentru că a văzut cât de mult succes a avut împotriva parților după prima campanie. Și reforma aia, îți spun, din punct de vedere cronologic, se pupă în 262-263, atunci face reforma Galienus, când prioritizează corpurile alea de cavalerie, exact după ce Odenatus își termină campania împotriva lui Shapur.
Sunt sigur că și ăsta este un element, o parte din decizie, dar în același timp cred că este absolut evident că trupele romane au nevoie de mai multă viteză de intervenție și nu se pot, adică este clar că și triburile invadatoare nu mai sunt de tipul gata, ne batem o dată și după aia am plecat, dacă am fost învinși și gata, dispărem pentru următorii X ani. Genul ăsta de gândire a dispărut din triburile din afara Imperiului.
Ți-am spus, mie mi se pare, Dorine, că deși el e foarte respectat, că are deja 20-30 de ani, cunoaște fiecare fir de nisip din deșertul ăla, e foarte influent, e foarte puternic, rămâne cumva mereu loial Romei. Indiferent,
exact.
Indiferent de câte titluri se arogă, că e Dux Romanonum, că e Corrector Orientis, că e Regea Regilor, indiferent de cât de toate alea este, mi se pare că nu devine genul rebel, nu devine genul uzurpator, devine un colaborator foarte important și știe că acționează în numele Imperiului. Ok, probabil că acționa și nume propriu sau numele Palmirei, dar eu cred că acționa în primul rând în numele Imperiului Roman. Și asta e, adică tocmai pentru că a fost atât de influent a fost moștenirea lui politică, o să dăinuiască și după moartea lui. Eu nu știu dacă el și-a dorit asta, că e o discuție, dar asta se va întâmpla, adică Palmira va deveni atât de puternică și cumva oamenii ăia vor spune, bă, stai un pic, că e atât de influent Odenatus încât el are dreptul să-și numească moștenitor pe cale dinastică, ceea ce e șocant chiar și în Imperiul Roman.
Da.
Pentru că în Imperiul Roman paradigma asta cu împăratul pe cale dinastică s-a fumat de mult. S-a fumat și paradigma în care veneau guvernatorii și se trezea unul mai deștept decât actualul împărat și lua locul. Paradigma în Imperiul Roman acum era aia în care orice militar se considera mai mare și mai tare și avea mai mulți militari care să-i țină spatele, mai mulți și mai buni, se ducea la Roma și lua tronul. Asta era paradigma.
Da.
Bă, Odenatus n-a nici prin gând nu i-a trecut chestia asta. Dar ți-am spus, eu cel mai impresionat am fost, Dorine, de mișcarea aia în care el se pregătea în 267 să se ducă către Shapur, anulează campania și se duce spre Bitinia și se duce și intervine împotriva invaziei goților și herulilor. Și asta e o decizie care până la urmă va duce la moartea lui, din păcate.
Exact, pentru că pe drumul de întoarcere ne zăbovește la nepotul lui Meonius. Zonaras ne povestește că la o vânătoare acesta aruncase prima suliță, o jignire față de regele Odenatus, care acum era și rege al regilor, adică era rege, mai rege ca regii. Pentru că acesta a repetat jignirea, Odenatus i-a luat calul, adică l-a pus să meargă pe jos, și nepotul s-a luat la ceartă cu el în public. Și ce a urmat a fost evident. Odenatus l-a aruncat în închisoare. Însă, la insistențele fiului cel mai mare al lui Odenatus, Herod ceva, Odenatus a decis totuși să-l ierte, pentru că venise după victorie, zice, na. Și la masă, după ce l-a eliberat, acesta îl atacă cu sabia pe Odenatus și îl omoară și pe el și pe fiul lui, care a insistat pe lângă regele regilor să îl elibereze. Sfârșit. Din păcate, destul de sec. Foarte. Sună așa nuntă roșie ca în Game of Thrones și nu e foarte departe de chestia asta. Cel mai probabil a fost un asasinat așa 1 la 1, mă rog, 1 la 2, se pare, dar ideea asta este că până la urmă nu au reușit să-l dovedească perșii, mă rog, sasanizii în luptă, pe câmpul de luptă, dar a reușit să-l dovedească un nepot orgolios.
Și deși epopeea lui Odenatu s-a terminat aici, epopeea Palmirei va continua. Doar că va fi
Și
altcineva în rolul principal. Și de data asta,
exact.
surpriză, surpriză, nici măcar nu va fi de sex masculin. Șoc și groază!
Oh, shock, awe and horror. Ok. Conducerea este preluată de către Zenobia, soția lui Odenatus, pentru că între timp lucrurile devin clare. Este clar că Zenobia era prezentă la acea masă, pentru că mai mult ca sigur că și armata lui Odenatus era prin zonă și Zenobia a rămas singura persoană, să zic așa, cu autoritate încă în viață. Nu știm exact care sunt condițiile în care a preluat conducerea, dar ea s-a mișcat în mod sigur foarte repede, mai mult ca sigur ar fi avut uzurpatori dacă nu ar fi fost acolo foarte aproape de armată, foarte aproape de punctele de decizie în momentul în care s-a întâmplat lucrul acesta. Dar despre asta, evident, într-un episod foarte următor, pentru că nici măcar nu o să vorbim despre Zenobia în episodul viitor.
Nu o să vorbim pentru că e foarte complicat din punct de vedere cronologic ce se întâmplă
Da.
în est cu ce se întâmplă în vest și atunci am vrea să ne referim cumva așa, poate, nu știu, peste două, trei episoade o să vorbim pentru că o să vedem, se succed împărații în Imperiul Roman, Zenobia nu știu ce mai face pe aici, adică ne ajută pe noi mai mult și o să vă ajute și pe voi să înțelegeți mai bine cum se întâmplă evenimentele. O să le punem un pic în alt context, cu alt împărat roman, nu cu Galienus sau cu Claudius, ci cu Aurelian. Să mă gândesc dacă vreau să mai spun ceva sau ajungem la concluziile de final.
Hai să ajungem la concluziile de final, după care eu o să mai zic vreo două, trei cuvinte să le mulțumim celor care ne ascultă. Dar
Bun,
hai să
bun,
ajungem
bun,
la
bun.
concluzii.
Un mic citat. Hai să vă ofer un citat din istoria Augusta despre moartea lui Odenatus, dacă toți suntem la concluzii. Cred că un zeu, într-adevăr, s-a mâniat, căci după moartea lui Valerian, nu a voit să-l păstreze în viață pe Odenatus. Bine, au trecut 7 ani între cele două evenimente, dar, mă rog, am stabilit că cronologia nu e punctul forte al istoriei Augusta. Cu siguranță, el, împreună cu soția sa Zenobia, ar fi restaurat nu doar răsăritul, pe care deja-l readuse la starea de odinioară, ci și toate părțile lumii întregi de pretutindeni, fiindcă era neînfricat în război și, după cum relatează mai mulți scriitori, renumit dintotdeauna pentru vânătorile sale memorabile. Apropo de vânătoare, așa de aici i s-a și tras, căci încă din anii tinereții își antrenase forțele, așa cum se cuvine unui bărbat, în prinderea leilor, panterelor, urșilor și altor fiare ale pădurii, și trăise mereu în păduri și munți, îndurând arșițe, ploaia și toate celelalte greutăți pe care plăcerile vânătorii le presupun. Întărit de acestea, a putut suporta soarele și praful în războaiele cu perșii, iar soția sa, de asemenea, era obișnuită cu greutățile și, în opinia multora, era considerată mai curajoasă decât soțul ei, fiind într-adevăr cea mai nobilă dintre toate femeile din răsărit și, după cum afirmă Cornelius Capitolinus, cea mai frumoasă. Deci, vedeți, asistăm aici la o odă a bucuriei la adresa lui Odenatus. O să vedem, istoria Augusta e specialistă la chestii din astea, așa, la... Cum să-l numesc această ridicare în slăbi?
Panegirice.
Da, aceste panegirice. Vedem câte calități are și Zenobia, dar, cum am mai spus, despre Zenobia o să mai vorbim. Bun, da. Concluzii. Concluziile mele la Odenatus. Au legătură și cu politica din zilele noastre, pentru că m-am gândit un pic ce s-a întâmplat și aseară și așa am văzut un pic lucrurile peste, ca un arc peste timp, să oferi. Deci, în primul rând, să oferi așa o autonomie locală mai mare, cum zic eu că a făcut Galienus cu Odenatus, să știți că poate duce la rezultate economice și militare mai bune decât dacă n-ai oferi această autonomie. Adică, în cazul de față, poate consolida Imperiul Roman în această perioadă de criză, lucru care s-a și întâmplat.
Da.
A spus, poate se întâmpla și mai bine dacă nu-i oferea autonomia asta, libertatea asta de mișcare lui Odenatus, poate nu. Cum ai spus și tu, lucrăm doar cu istoria factuală. Asta s-a întâmplat, asta spune. Ceea ce face Odenatus în Est ne arată încă o dată că atunci când puterea asta centrală e slăbită, dacă există un nivel din ăsta de delegare inteligentă către niște, hai să nu le numesc chiar elite locale, dar niște oameni mai răsăriți din teritoriu, cu condiția să fie loiale, deci asta e o condiție sine qua non, să fii loial, delegarea asta poate să asigure rezultate mai bune. Asta e lecția pe care am înțeles-o eu și aici există și un punct de inflexiune pe care istoricii îl detectează un pic mai târziu, odată cu domnia lui Claudius, pentru că Imperiul Roman acum este pe dobogan, se duce la vale, la un moment dat o să vedeți că cineva ia cârma și o ține bine, nu se mai duce în stânci. Și perioada asta poate fi văzută chiar pe vremea lui Odenatus. Nu neapărat pe vremea următorului împărat. Da, e ok și dacă o vedem pe vremea următorului împărat, nu e nicio problemă. Deocamdată, clar, în Est, Imperiul Roman nu s-a mai dus la vale. Se ducea la vale pe vremea lui Valerian, a venit Odenatus și nu s-a mai dus la vale. Asta zic. Eu zic că din momentul în care Odenatus a preluat puterea, el protejează impecabil frontiera estică mult mai eficient decât a făcut-o Imperiul Roman pe vremea lui Valerian. Acum, eu nu știu cât de bogată era Palmira, nu știu câți bani făcea din comerț, teoretic așa ar fi trebuit să fie, dar nu știu câți mercenari angajase, ce cavalerii avea pe acolo, adică v-am spus, tu să folosești toate resursele astea economice, militare, nu neapărat în scop personal, bine, până la urmă te avantajează și pe tine, mi se pare iar o dovadă din asta de altruism, ca să zic așa. Adică eu sunt sigur, Odenatus nu s-a bazat doar pe resursele Imperiului Roman. S-a bazat și pe resursele lui personale, pentru că era boss, el era ras în Palmira, în primul rând. De acolo el a crescut și s-a extins pe toată jumătatea din est a Imperiului Roman, dar el și-a folosit propria avere în politică, da, un fel de, nu știu, și familia Brătianu, bă, averea pe care o avea, ne plătim noi drumul până la Paris, dacă regatul României e slab, e sărac și nu trebuie să ne-l plătească ei, lasă că avem noi moșia aia de la, nu știu, Florica sau cum se numea și na, așa cred că face și Odenatus. Și concluzia, oare aș mai vrea să zic ceva? Nu, lasă așa. Da, deci aia cu Galienus, aia mi se pare că a furat-o de la Odenatus, aia cu cavaleria de elită, cumva așa mi se pare mai logic. Și concluzia finală e că atunci când ai un mix echilibrat, un mix foarte echilibrat între competență, curaj, loialitate și autonomie, adică încrederea pe care ți-o oferă puterea centrală, încrederea pe care oferă puterea centrală puterii locale, poți să ai rezultate extraordinar de bune și sper ca domnul Ciprian Ciucu să aibă rezultate extraordinar de bune la primăria din București și sper ca toți oamenii politici să fie la fel de tari în România cum a fost Odenatus pentru Imperiul Roman.
Exact, exact, exact. Bun. Cred că ai zis cam tot ce vroiam să zic și eu. Mi se pare remarcabil pentru că cel puțin așa cum am văzut lucrurile până acum, Odenatus pare că apare de nicăieri, efectiv apare din deșert. Lucrurile evident nu stau așa, contextul este mult mai bogat, mult mai interesant și da, este cu adevărat un lucru mare să vedem un astfel de caracter, un model, mie mi se pare un model foarte bun de, să zicem, leadership, nici nu știu cum
este,
să zic.
Este și leadership, da. Indiscutabil, Dorin, indiscutabil.
Dar, clar, exact, valoarea cea mai importantă pe care o are este fix acea loialitate. Bine, loialitate care este condiționată, pentru că, până la urmă, un individ loial nu merge primul lucru și face cadou dușmanului tău niște chestii.
Asta a fost la început, Dorine. Da, eu nu spun. Bă, așa e. Ai perfectă dreptate. În momentul ăla, momentul ăla a fost un moment definitoriu pentru viitorul, pentru moștenirea pe care o lasă istoriei Odenatus. Pentru că ar fi putut să fie tipul ăsta extrem de loial, nu pentru Imperiul Roman, ci pentru Imperiul Persan. Dacă exact. Șapur atunci nu ar fi aruncat odoarele în Eufrat și se împrieteneau ăștia doi, poate că Odenatus ar fi făcut măcelul ăsta doar că în partea asta la altă. Nu ar fi luptat pentru roman, ci ar fi luptat pentru persan și cu la fel de mult succes.
Pe de altă parte, mie îmi spune că de fapt, dacă este un lider slab în situația asta, este fix Shapur, care nu înțelege faptul că el trebuie să lase niște oameni competenți și loiali în locurile pe care le devastează. Pentru că Shapur devastează, dar nu lasă ceva în loc. Roma, de bine de rău, încearcă să reconstruiască, să refacă anumite lucruri. Mi se pare că Shapur nu are de gând să facă lucrul ăsta, cel puțin ce este în spațiul care la un moment dat a fost controlat de romani. Și asta cred că este diferența esențială între Roma și Shapur.
Și mie mi se pare că în teritoriul ăsta contestat de către Imperiul Roman și Imperiul Persan, romanii au o atitudine mai constructivă din toate punctele de vedere, și la propriu și la figurat. Adică ei chiar construiesc și apur dărâmă. M-am gândit și la chestia asta. S-ar putea ca bătrânețea să-i joace feste lui Shapur. Shapur moare în 270. Shapur moare în 2-3 ani. E pe capăt, e considerat unul dintre cei mai buni. Vedeți cum se... Na, persanii îl consideră cel mai măreț, cum să îi zic, șah, padișah, rege al Imperiului Persan. Romanii, evident, că îl consideră un inamic de moarte. Din cauza lor au pierdut pe aici, au pierdut Armenia și au pierdut influența prin toate regatele alea, Colchisul, Iberia, Albania. Slavă Domnului că a răsărit Odenatus și a, cumva, prin intermediul Palmirei, a ridicat și Imperiul Roman și l-a dus așa, cumva, spre zenit. De ce l-am adus în discuție de două ori pe Ciprian Ciucu? Pentru că, să știți că, acum 4-5 ani cel puțin, ne-a ascultat și el podcastul de istorie. Îl asigurăm. Da. Să știți că dacă ne, și sper să ne mai asculte și în continuare și îl asigurăm că este mult mai bun decât era acum 4-5 ani. Deci are ce să învețe și din podcastul acesta de istorie. O să-i folosească aceste lecții și în politică.
Bine, ok. Bun, deci dacă vrea, uite, o să avem un episod viitor cum se face de fapt o adresare de asta, știi? Și atunci o să-și dea seama că ar putea să și, știi cum e, să sprijine acest podcast mai mult și să, da. Să-i facem astfel de ode. Nu, glumesc. Hai că
Ne putem
în zona
în
de glumă proastă.
Păi glumim, da, nu. Ne putem muta în București dacă ne susține mai tare, da.
Da, 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 nu mă mut în București, mai are de muncit la București până să mă mut eu acolo.
Băi, ascultătorii noștri sunt băieți deștepți și fete deștepte și înțeleg diferența dintre o glumă și o seriozitate. Suntem capabile de amândouă paradigme.
Bun, acum trecând peste aceste momente un pic jenante din istoria acestui podcast. Bun, ce vreau...
Ne-a salvat-o de Natus.
Exact, exact. Ce vreau este... În primul rând că e un episod mai scurt.
Adică o oră jumate, da?
Da, o oră jumate.
E mă mai scurt.
O oră, cred că după ce ne editează bâlbâielile Ioana o să fie mai scurt.
Bancul ăla cu ai și tu ai dreptate și tu ai dreptate cu rabinul, nu l-am spus, dar aș putea să vă spun bancul ăla cu avionul și cu tractorul. Așa și la noi, adică...
Ideea
e că dacă iei la pilă suficient de mult, orice avion ajunge până la urmă tractor. Așa și noi, știi? Oricum am dau-o, tot de 2-3 ore ies episoadele. Și dacă ne propunem să le facem de 20-30 de minute, ajungem tot la 2 ore până la urmă. Asta era ideea.
Deci ăsta a fost planificat ca episod de 30-40 de minute.
De asta spuneam.
Deci... Pentru că este un episod mai scurt, vreau să le mulțumesc celor care ne ascultă și îmi face mare plăcere să anunț că, adică să anunț, nu este un anunț real. De fapt, un lucru care îmi face mare plăcere în legătură cu ce se întâmplă acum în spațiul publicistic românesc este că apar din ce în ce mai multe programe, inclusiv podcasturi, dar apar din ce în ce mai multe programe, dar e foarte bună calitate. Și aici menționez Colecționarul de Istorie, dar nu este singurul și sunt mai multe astfel de podcasturi de calitate și, mă rog, programe de calitate, dar nu numai asta, dar și cărți apar foarte multe în perioada asta, apar... Deci, nu știu, de fiecare dată când merg prin librării, văd câte un subiect interesant, nou, și chiar mă bucur să văd această creștere extraordinară de conținut. Dacă vă plictisiți în perioada în care noi mai facem o pauză, poate până îmi refac și eu gâtul, cine știe, evident, aveți aceste căi de a vă satisface pofta, vă recomand Colecționarul de Istorie, un podcast foarte bun. Da, mai sunt câteva spin-off-uri pe care le face, cum îl cheamă, Matei Udrea?
Urdea sau Udrea, da, Matei. Da.
Udrea.
Și cu Andrei. Matei și Andrei
Pogăceaș are ceva spin-off pentru asta. Urmăriții sunt foarte, foarte mișto pe ce fac. Podcastul de filozofie, iarăși, este un program interesant care merită urmărit. Ce alte programe mai merită urmărit? Nu știu.
Băi, am început să ascult istoria complementară a României, a Călinei, și m-a surprins extrem de plăcut. Adică, spre rușinea mea, nu-i ascultasem episoadele astea, care, într-adevăr, ating subiecte mult mai, adică care excedă orizontul nostru de vedere, dar sunt impecabile. Așa sunt.
Absolut. Salutări Călinei.
Da, salutări Călina.
Și... cine știe, poate la un moment dat să va reîntoarce. Călina, apropo, are acum un blog, îi zice Contratimp pe substack.com, deci contratimp.substack.com. Acolo scrie Călina, a început acum pe niște idei destul de interesante, niște speculații legate de oamenii primitivi. Interesant, urmăriți-o pentru că mai mult ca sigur dacă va avea lucruri de anunțat, le va anunța acolo. Și
l-așteptăm și pe Nathan, pentru că singurul care...
L-așteptăm și pe Nathan, da.
Da, care face episoade mai lungi decât noi este Nathan, sau mă rog, aproape exact. La fel de lungi ca noi, rivalizează.
Chiar dacă Nathan vorbește mai rar decât noi, el a ajuns mai departe, ceea ce ne face să ne punem întrebări în legătură cu viteza pe care am abordat-o. Și ăsta nu este un reproș. Și acum hai să vorbim despre ce va urma pentru acest podcast. Evident, cum ziceam, una din ținte și ne-am fi dorit să o atingem ceva mai repede, numai că eram la începutul verii într-o stare de epuizare mult prea mare ca să mai putem să continuăm, ne-am fi dorit să ajungem până la Aurelian. De ce? Pentru că de la Aurelian vrem să facem, nu știu, poate vor fi două sau trei episoade, vedem, în care ne întoarcem și facem un pic o retrospectivă a ce a însemnat Dacia Romană. Pentru că ni se reproșează foarte des că nu ne concentrăm suficient de mult pe teritoriul României și ne-am dorit să ne întoarcem, să punem toate lucrurile astea pe care le-am discutat, pe care le-am învățat despre Imperiul Roman, să punem și să explicăm un pic sau să vorbim despre lucrurile care s-au întâmplat în Dacia Romană. Sperăm că o să fie ceva interesant, ne-am fi dorit să invităm pe cineva priceput să ne ajute. Nu știu dacă o să avem invitat sau cred totuși că aș avea o satisfacție mult mai mare dacă am face tot noi, tot pe barba noastră, tot în stilul nostru, acea sinteză.
Păi ce istoric mai priceput pe perioada asta? Nu știu, Cătălin Borangic, nu? Nu știu,
Cătălin...
E destul de bun pe perioada asta.
Sunt și Pogăceaș. Dar Pogăceaș acum nu mai are
pe
timp.
Pe istorie antică? Pe istorie antică, ok.
Da, pe el, pe daci.
Eu știam că e mai bun pe medieval, acolo are și doctoratul și toate studiile mai restul. Da,
da,
în fine,
deci
da.
Are foarte multe de zis aici, dar iarăși, depinde și de disponibilitatea celor care fac lucrurile astea și nu știu cât le-ar conveni altora să facă lucrurile așa cum încercăm noi să le facem, dar na, o să vedem. Dacă o să găsim o soluție, o să o auziți în acest podcast. Dacă nu, o să continuați să ne auziți pe noi. Sper ca eu într-o situație vocală mai bună decât asta de acum. Și cam asta este. Mulțumim mult că ne sprijiniți. Ca de obicei, podcastdeistorie.ro este locul de unde se începe. Ne găsiți pe toate platformele. Este acel podcast de istorie cu poza lui Vlad Țepeș și numele noastre puse deasupra, ușor de găsit. Ne găsiți, cred că, în orice aplicație de podcast. Dacă vreți să ne sprijiniți și încă o dată vă mulțumim tuturor celor care ne-ați sprijinit în tot acest timp, patreon.com/podcastdeistorie. Și dacă vreți să și vorbiți cu noi, Sergiu, pentru că eu sunt mai puțin activ pe Facebook, Sergiu este activ la, mă rog, activ, este disponibil din când în când pe facebook.com/podcastdeistorie. Mulțumim mult și ne auzim data viitoare. Ciao!
Salutare și pe data viitoare!